Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гуторки – гэта дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько. Алена, прывітанне.
Прывітанне.
А таксама эксперт Еўрапейскай рады міжнародных адносінаў, былы беларускі дыпламат Павел Слюнькін. Павел, добры дзень.
Прывітанне.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта цяперашняя сітуацыя з мігранцкім крызісам. Так вот, на ваш погляд, ці став вырашэннем крызісу званок Меркель-Лукашэнка? Ну, вось паводле звестак з мяжы, сітуацыя там зусім не нармалізуецца.
Ну, пакуль што тое, што мы бачым, гэта тое, што крызіс дакладна не вырашаны. Лукашэнка дастаткова ўклаўся ў гэты крызіс, і, відавочна, ён марыць аб некіх вялікіх саступках з боку еўразвязу. Але ўсё ж такі не выглядае так, што еўразвяз зараз гатовы прапанаваць вялікія саступкі. Канешне, беларускі бок і ўся прапаганда, вы ўжо згадалі, актыўна рэкламуе сам факт тэлефоннай размовы, але думаю, што толькі дзеля тэлефанату арганізоўваць даволі складаныя схемы для Лукашэнкі гэта не вельмі выгадна. І пакуль што я не віжу вялікіх зменаў.
Павел, і ваш адказ – ситуація буде мінятися, коли буде? Тільки після того, як Меркель, умовно кажучи, я ще раз потелефоную і скаже, да, я згодний, Олександр, ці коли?
Ну, гэта заўсёды цяжка разважаць, бо мы не ведаем, пра што яны абмяркоўвалі, якая сутнасць гэтай прапановы, якую Александр Лукашенко для яе вылучыў, з кім яна збіраецца гэта абмяркоўваць. Ну, то бок, мы не ведаем нічога. Магчыма, яна там грошы, ён грошы чакае, што Еўропа яму выплаціць за тое, каб ён гэтых мігрантаў дадому накіраваў. Ну, то бок, розныя варыянты развіцця могуць быць, але для мяне даволі відавочным з'яўляецца тое, што адбываецца зараз на мяжы, гэта частка вось гэтага дыялогу з Меркель, можна сказаць, адказ яго на прапанову, якую ён вылучыў, і спроба паціснуць на яе, якби стымуляваць да хуткага вырашэння і да хуткай згоды на гэтую прапанову. То бок ён эскаліруе сітуацыю для таго, каб у яе было больш упэўненасці ў тым, што гэтая прапанова яна сапраўды яе трэба прымаць.
Павел, ну а вот якой на ваш погляд магла бы быць формула? Мы здымаем санкцыі, каб вы, Александр Ігоревіч, прыбралі бойцоў, так бы мовіць, з мяжы. Ці некае іншае, ці мы як бы аслабляем, змяшаем тэмп нарастання гэтых санкцыяў, ці мы плацім грошы. Вот вы, дарэчы, у мінулай перадачы, здаецца, прыгадвалі досвід. Як з Турэччыны вырашалі пытанне? Эрдаган яшчэ той таксама, так бы мовіць, падаруначык для размовы. Ці мараканскія, як бы, калегі, так бы мовіць, і з імі таксама. Так от, як бы, на ваш погляд, якая формула? Плацяць і чым плацяць? Хто за што? Тому што, ведаеце, ну от такая сітуація, як бы, ну я не ведаю, як свой час, скажем, падчас берлінскага крызісу, калі Захад просто стаяў, як стена. Ну а калі ўжо пачынаюцца званкі, это все ж таки азначае дыпламатію, это азначае тік-фо-тат. Так от, які тіт і які тат?
Трэба адзначыць, па-першае, што ўсё ж такі Ангела Меркель, яна не прадстаўляла Еўрапейскі саюз у гэтых перамовах. То бок яна не мела, наколькі я ведаю, вось гэта права прэзентаваць меркаванні ўсяго Еўрапейскага саюзу. Вось тое, што мы чуем з Польшы, напрыклад, крытыка, за якой яна сутыкнулася, пацвярджае вось гэтую думку, што ўсё ж такі гэта было яе менавіта рашэнне. Кажуць нібыта, што нават Злучаныя Штаты спрабавалі ад гэта адгаварыць. Не ведаю, наколькі гэта дакладна, але я ўпэўнены, што ўсё ж такі яна такім вось крокам сваім, ужо як сыходзячы канцлер, яна спрабавала зрабіць свой палітычны гэты крок, я не ведаю, на развітанне ці не на развітанне, можа, па гуманістычных нейкіх прынцыпах, вось, і пайсці патэлефанаваць Александру Лукашэнка, каб хаця б паслухаць меркаванні таго, чаго ён сапраўды хоча. Бо ў Еўропе шмат чулі пра тое, як яны бачаць гэту сітуацыю, шмат чулі аналітычных ацэнак, я не веду, палітыкаў, міністэрства замежных справаў, гэта 27 краінаў, пра тое, што Лукашэнка хоча, а вось яму, як бы, слова нібыта не давалі. І вось апошнія дні Барэль тэлефанаваў Макею, потым Меркель патэлефанаваў Лукашэнку. Магчыма, гэта проста спроба лепш даведацца, а што можа быць...
Алена, і ваш адказ, вот як бы на ваш погляд, пра што яны маглі дамовіцца, якая формула абмену?
Тут можа быць нейкіх сцэнараў. Я ўсё ж такі не думаю, што размова шла пра поўнае зняцце санкцый. Але магчыма, што Меркель магла прапанаваць гэта, напрыклад, гуманітарную дапамогу на мяжы тым людзям, якія там знаходзяцца. Магчыма, было такая прапанова, што вось давайте мы здымем пагрозы забароны лізінгу самалётаў для Белавіі, а ўзамен Беларусь спыніць гэтыя турыстычныя паездкі да мяжы. Магчыма, я магу нават сабе ўявіць, што была размова і пра тое, што Еўразвяз можа адчыніць авіяцыйную прастору для Белавіі ў прынцыпе. Але, ну, увогуле санкцыі на палёты ў Еўразвяз была такая даволі кантраверсіўная методыка, таму і без крызісу гэтыя размовы вяліся. Канешне ж, усё гэта можа адбывацца толькі пры ўмове таго, што будзе вырашана сітуацыя з дастаўкай мігрантаў да мяжы з беларускага боку.
Алена, вот Лукашэнка падчас нарады з канстытуцыйнай камісіяй казаў пра некі дзіўны варыянт, некі калідор, што нібыта Нямеччына гатовая тых мігрантаў прыняць, і сказаў, што не, да мы можам і самалётамі іх адвезці там всіх Мюнхен. А вот як бы з чаго вынікае, што яна пагадзілася там тысячы людзей, і это сітуацыя такая, ну сёння іх столькі, а заўтра іх можа прыехаць яшчэ там, я не ведаю, 100 тысяч, мільён, як у 15-м годзе, і тады што яны ўсіх будуць. Вот што гэта азначае? Ці гэта какая-то гульня Лукашэнкі такая?
Я думаю, што пры падрыхтоўцы гэтага крызісу ўся каманда Лукашэнкі вельмі сур'ёзна чытала тое, што адбывалася ў 2015-16 годзе, каб разгледзіць, якія варыянты ў іх існуюць. І калі размова ідзе пра гэты калідор, думаю, што прынамсі, мабыць, у камандзе Лукашэнка існуюць такія меркаванні, што можам зрабіць тое, што было ў 2015-16 годзе, калі Германія фактычна паабяцала краінам Цэнтральнай Еўропы, што мігранты могуць прайсці праз іх тэрыторыю да Нямеччыны, дзе Нямеччына іх будзе прымаць. Я не думаю, што гэты варыянт разглядваецца ў такой жа меры зараз. Але я магу ўявіць, што Нямеччына прыме пэўную колькасць мігрантаў з тых, напрыклад, што ўжо знаходзяцца на мяжы. Але гэта можа адбыцца толькі ў прыумове, што паток спыніцца, таму што Нямеччына не можа прымаць бесканцова людзей. Магчыма, яшчэ была прапанавана такая ж схема, што існуе з Турцыяй. То бок за кожнага мігранта, якога мы вяртаем з мяжы назад у Беларусь, мы бярэм з Беларусі чалавека, які прызнаны ўцёкачом. Але ўсё ж такі, я думаю, што для Беларусі гэтыя варыянты не вельмі выгадныя, спыняць паток невыгадна, а прызнаваць кагосьці ўцекачом увогуле ў Беларусі ці размяшчаць мігрантаў у Беларусі, па-моему, беларускі бок не вельмі збіраецца.
Павел, ну вот калі як бы ацэньваць станоўча ўсё ж такі, скажам, крок спадарыні Меркель, то яго можна параўнаць з такім паняццем у шахматах, як гамбіт. Такія дэбюты, такія пачаткі, калі адзін бок нешта ахвяруе для ініцыятывы, для атакі, каб потым усё ж такі дамагчыся свайго. Але ці не завялікая ў дадзеным выпадку аказалася ахвяра? Ну, вот многія ўжо праводзяць параўнанне з Чэмберленам у 38-м годзе, які прыехаў з Мюнхена, падпісаўшы дамову з Гітлерам і сказаўшы, значыць, узнёсла, я прывёз мір нашаму пакаленню. Ну, какой мір ён прывёз? Мы памятаем, ведаем. Так вот, не атрымалася ли так, што ізноў, як бы, ахвяра-то ёсць, гамбіт-то ёсць, а вот што за это будзе?
Я, калі вы дазволіце, перервалася сувязь на хвілінчку, що вернуся да мінушага пытання на тое, што мог Лукашэнка прасіць у Ангелы Меркель. І мне здаецца, што тут магчымы варыянты ад максімума да мінімума. Так, калі мінімум для Лукашэнка гэта будзе захаванне твару ў гэтай сітуацыі, то бок вырашэнне гэта крызісу такім чынам, што нібыта Германія, Нямецчына там ці іншыя краіны ее развязы ідуць на саступкі, дапамагаюць, напрыклад, вяртаць гэтых мігрантаў назад у краіну за грошы, напрыклад, арабскіх эміратаў, так? Яны лятаюць у Эміраты, ці частку нават прымаюць вось тых, якіх сапраўды можна назваць бежанцамі ў Нямецчыну. Прычым гэта робіцца не за грошы беларускага бюджэту. Вось ці праграма Максім, якая можа быць увогуле пра санкцыі, пра тое, што сектаральныя санкцыі, напрыклад, не павінны я не веду, пачынацца там для новых кантрактаў, ці пра тое, каб у пятым пакеце хаця б не пашыралі, вось, каб туды не далучалі нейкія прадпрыемствы, Белавія, напрыклад, ці Мінскі аэрапорт. Так, я думаю, там нават не адна нейкая такая прапанова была, там шэраг іх быў, і вось з гэтага шэрагу, магчыма, Ангела Меркель зможа потым абіраць, што на што сапраўды Германія будзе гатова пагадзіцца, Александр Лукашэнка будзе потым разважаць, наколькі ён гатовы вось ужо гэту нямецкую прапанову выслухаць і ісці па гэтых прапановах. А калі вернуцца да вашага пытання, то мне здаецца, тут важна разумець, для чаго Александр Лукашэнка ўвесь гэты крызіс стварыў. Ну вось з майго пункту гледжання ён тры мэты пераследаваў. Першае гэта прымусіць Еўрасаюз з ім размаўляць, нягледзячы на тое, што яны яго называюць нелегітымным кіраўніком, хаця б дэ-факта, каб яны вырашалі з ім пытанні вось на зямлі.
Можна сказаць, вырашана, пастаўлена птушачка.
Ну, можна так. Так. Ну, як вы ўжо казалі пра тое, што хтосьці параўноўвае гэта з тым, як гэта было вось у 30-х гадах мінулага стагоддзя. Вось другі пункт гэта пра тое, што зараз мы размаўляем вось гэта павестка перамоваў беларуска-еўрапейскіх, яна ўжо зусім не та, якая была некалькі месяцаў таму, ну, там паўгады таму. Калі мы раней разважалі пра гэтыя тры тэмы галоўных патрабаванняў Еўрапейскага саюза новыя выбары, палідняволены іх выпуск і спыненне рэпрэсій, пачатак дыялогу з беларускім грамадствам, то зараз Еўропа гатова і, у прынцыпе, вядзецца на гэта, яна размаўляе менавіта пра міграцыйны крызіс, то бок пра сітуацыю на мяжы, пра бяспеку сваіх грамадзянаў, пра бяспеку межаў Еўрапейскага саюза. Вось. І для Лукашэнка, канешне, тут нашмат гэта больш камфортна, бо гэта не пытанне яго ўлады. І ён можа ісці на саступкі тут, бо ён штучна арганізаваў весь гэты крызіс на межах. Ён стварыў, ён можа потым гэта і вярнуць, адкаціць назад. Вось і трэцяе, гэта менавіта санкцыі. Я думаю, што пасля 4-го пакета, памятаеце, калі ён пачаў казаць пра гэты міграцыйны крызіс. Менавіта пасля інцыдэнта з Ryanair, калі ён вось амаль там на наступны дзень, пасля таго, як пачуў заяву з боку еўрапейскіх палітыкаў пра тое, што будуць вельмі жорсткія эканамічныя санкцыі, ён сказаў: "Ах так, ну, тады я не буду траціць свае грошы на ахову мяжы дзяржаўнай". І, в прынцыпе, пачалося тое, пра што мы зараз з вамі размаўляем. То бок зараз, я думаю, перад прыняццём гэта 5-го пакета ён спрабаваў з гэтай эскалацыі за тыдзень да прыняцця пакета неяк падвысіць кошт, паказаць, што калі вы будзеце далей ісці крокам эканамічнага ціску, то будуць яшчэ большыя праблемы. Ён, дарэчы, казаў не толькі пра мігрантаў, ён казаў пра наркотыкі, ён казаў пра нейкія ядзерныя матэрыялы. Вось, я думаю, што гэта такое падвышэнне ставак для таго, каб еўрапейскі Союз усё ж такі, не жадаючы настолькі гэтую сітуацыю пагаршаць, быў бы гатовы з ім размаўляць. І вось мне здаецца, званок тэлефанаваны Меркель, гэта першы крок таго, што як мінімум дэ-факта з ім гатовы размаўляць і хаця б паслухаць, што ён скажа.
Ну і зусім недавно ён яшчэ адну пагрозу агучыў: перакрыем Ямал-Заходня Европа. Можам.
Як сказаў Владзімір Пуцін, ну, ён сапраўды можа. Ну, я, дарэчы, тут з Владзімірам Пуціным магу пагадзіцца. Я думаю, што на 1-2-3 дні ён і сапраўды мог бы такое зрабіць. Нават калі Пуцін быў бы і супраць гэта. Вось, а што тычыцца больш нейкіх далёкіх перспектываў, ну, гэта ўсё ж такі фантастычнае такі развіццё падзеяў. Я не думаю, што вось Александр Лукашэнка, улічваючы яго зараз залежнасць ад Владзіміра Пуціна, ад Расіі, ён бы гатовы ісці на такое пагаршэнне для Расіі. Ну, гэта ўсё ж такі паўплывала вельмі моцна на эканамічныя інтарэсы расійскія таксама.
Алена, вот як вы ацэньваеце, наколькі моцныя супярэчнасці паміж словамі былога міністра абароны ЗША Рамсфельда старой і новай Еўропай, паміж заходняй і сходняй Еўропай у міграцыйным пытанні і ў кантэксце вот цяперашняга крызісу? І от цяперашні крок, скажем, Меркель, ці не паглыбіць гэта вот этот раскол. А можа наадварот. Вот я, дарэчы, гляжу зараз у стужцы навінаў заява прэзідэнта Літвы Наўседы. Думаю, што ёсць магчымасць вырашыць крызіс, звярнуўшыся і да спадара Лукашэнкі, як толькі што это зрабіла Ангела Меркель. Мы павінны гаварыць з чалавекам, які адказвае за тое, што адбываецца на мяжы. Ну, здаецца, раней спадар Наўседы так не казаў.
Ну, мне ўвогуле падаецца, што у беларускай медыйнай прасторы ўдзяляецца ўвагі гэтаму тэлефанату значна больш у еўрапейскай медыйнай прасторы ці ў палітычнай прасторы. Але калі спецыфічна размаўляць пра міграцыйнае пытанне, увогуле менавіта праз гэты крызіс становіцца больш відавочна, што супярэчнасці па міграцыйных пытаннях паміж новай і старой Еўропай сціраюцца. Таму што гэта ўжо не 2015 год, калі ўсё было вельмі відавочна. Напрыклад, тады падыход Вугоршчыны з будаваннем памежнай сцяны, ці, напрыклад, адмова ўсходняй Еўропы дзяліць мігрантаў па квотах, ці нават на якіх-небудзь валанторскіх пачатках, гэта сапраўды былі такія вельмі палітычныя і ментальныя раздзяленні паміж заходняй і ўсходняй Еўропай. Але зараз сітуацыя іншая па некалькіх прычынах. Па-першае, 2015 год быў для Еўропы нелёгкі, і нават краіны, якія былі ў той час больш утвораныя, як, напрыклад, Нямеччына ці Аўстрыя, ці іншыя краіны, яны вельмі добра ведаюць, колькі часу і намаганняў займае інтэграцыя. І таму прымаць вялікую колькасць мігрантаў становіцца ўсё цяжэй палітычна. А па-другое, гранды еўрапейскай палітыкі насамрэч вельмі добра разумеюць, што адбываецца на мяжы, і вельмі добра разумеюць, што гэта спланаваная атака з жудасным выкарыстаннем людзей. Справа нават не толькі ў Лукашэнку зараз. Справа ў тым, што еўразвяз проста не можа сабе дазволіць падаць сігнал і іншым ахвотным. Тыпу, калі ласка, стварайце сабе міграцыйныя крызісы штучна, мы вам заплацім і ўсё дадзім, што хочаце. А і яшчэ ёсць разуменне, што Літва і Польшча ўсё ж такі абараняюць мяжу еўразвязу. І Германія, і Францыя ведаюць, што гэтыя мігранты, яны не збіраюцца заставацца ў Літве і Польшчы. Але ўсё ж такі ёсць і пэўныя супярэчнасці. Напрыклад, ёсць супярэчнасці пра тое, будаваць сцяну ці не будаваць, і хто за гэта будзе плаціць. І яшчэ ёсць разуменне такое, асабліва ў заходняй Еўропе, што калі большасць не атрымае статуса ўцекача, то ўсё роўна трэба знайсці спосаб узяць хоць кагосьці. Але тое, што мы бачым зараз, гэта што Польша, але ўжо і Літва, і Латвія проста не прымаюць ніякіх мігрантаў і не дазваляюць увогуле гэты працэс падачы заявак на статус уцекача ў еўразвязі. Ну і, канешне, ёсць супярэчнасці наконт удзелу Фронтэкса, таму што Польшча адмаўляецца дапускаць Фронтэкс да разрашэння гэтай сітуацыі, а вось еўразвязу б хацелася неяк паўдзельнічаць, яны сапраўды думаюць, што гэта могуць дапамагчы сітуацыі на мяжы.
Павел, і ваш адказ. Ну, вот вы прыгадалі польскую рэакцыю, адмоўную, але вот, скажам, літоўская рэакцыя пры тым, што вот в Літве якраз знаходзіцца Ціхановская, Літва вельмі рэзка і неаднаразова казала пра тое, што Лукашэнка ніякі не прэзідэнт і не легітымны, просто грамадзянін, бадзяецца нешта па Менску. Ну, а вот зараз аказалася, што не проста. Ні, напрынамсі, грамадзянін, які вот, як бы, можа вырашаць пытанні. Так вот, як бы, якая все-таки ситуация? На койки глубокий раскол? Ці ён ёсць, нема?
Я думаю, гэта даволі логічны результат, гэта тэлефанаванне ад спадарыні Меркель. Мне здаецца, што гэта менавіта таго, чаго хацеў дамагчыся Александр Лукашэнка. І вось зараз як бы краіны сапраўды пад гэтым ціскам міграцыйным, асабліва там Польша і Літва. Вось Літва можа не хоча, каб паўтарылася тое самае, што зараз адбіваецца ў Польшчы на яе мяжы, і яна лічыць, што ну можа, калі Германія зможа гэта вырашыць пытанне з Александрам Лукашэнкам так, каб гэта там не моцна паўплывала на нацыянальныя інтарэсы гэтых двух дзяржаў, не моцна саступаючы, то можа гэта і трэба рабіць. Вось у Польшы лічаць інакш, але мне здаецца, тут больш важна нават не тое, што лічаць такія краіны, як Літва ці Польша, у якіх пазіцыя даволі вызначная, так, і катэгарычная. А вось такія краіны, як, напрыклад, Аўстрыя, Венгрыя, ёсць яшчэ шэраг краінаў у Еўропі, якія ўжо спрабуюць сказаць пра тое, што санкцыі не працуюць і можа і не трэба больш далей ціснуць санкцыйна. Давайце спрабаваць неяк думаць пра іншыя механізмы ўплыву на беларускую ўладу. І вось для іх гэта тэлефанаваны Меркель, гэта такое запрашэнне рабіць тое самае, бо нацыянальныя інтарэсы існуюць не толькі ў Нямеччыны, яны існуюць таксама і ў усіх гэтых краінаў. І калі ім спатрэбіцца, я не ведаю, дзеля бізнеса, дзеля сваіх нейкіх палітычных мэтаў, падтрымкі ці чаго-небудзь яшчэ, патэлефанаваць Александру Лукашэнка, то ім будзе даволі складана ўже тлумачыць, чаму гэта не трэба рабіць, бо гэта легітымацыя таго чалавека, якую называюць нелегітымным. І ў гэтым сэнсе гэта такі ящик Пандоры, які вось, ну, адкрывае гэта тэлефанаванне, пра якое, магчыма, проста пакуль не думалі. Але мне здаецца, гэта наступства, з якім вось нам трэба будзе зараз жыць, бо калі гэта можа зрабіць Пампео, потым Меркель, потым гэта я не ведаю зробіць. Ну, калі не Наўседа, ну, там Орбан, напрыклад, гэта зробіць і Шаленберг, то што далей? Далей гэта проста стане ўжо даволі звыклай з'явай. І потым трэба памятаць, што размаўляла спадарня Меркель не пра палітычны крызіс у Беларусі, які стаў прычынай для гэтай міграцыйнай крызісу. Яна размаўляла пра канкрэтную праблему на мяжы і вырашала вось менавіта гэтую праблему. Ну, так так і прэм'ер-міністр Венгрыі можа размаўляць з Александрам Лукашэнкам пра нейкія двухбаковыя пытанні ці пытанні, якія тычацца менавіта праблемы в Угорщине. Ну, і гэта будзе прыкладам для ўсіх астатніх краін Еўросаюза.
Ну, і яшчэ адзін аспект, важны, па-моему, аспект, это пазіцыя Крамля. Я нагадаю, што вот этот званок адбыўся пасля таго, як Меркель потелефоновала Путину, поговорила про ситуацию. И Путин потом огучил, что он пораил ей иметь справу с Минском, який раз, и потлумачил, что, накольки я ведаю, значит, рихтуется размова Меркель и Лукашенко. И, как той казал, як в воду глядел. Так вот, не отримливается так, что на сам реч, как бы, бенефициар вот такого развития ситуации, это как раз Путин. Хотя я, до речи, вот Павел с вашим коллегом, так само Павлом Мацукевичем, вчера размовлял, причем литерально за полгодины до этого кризиса, и я его спытал, ну, як вот, коли Меркель позвонит, як вы поставитесь, он сказал, что я думаю, что это добро, бо лепше, коли белорусы с европейцами наупрост домовляются, а не про Москву, бо Москва попросит свою долю за это. Ну, можно трактовать и так, а можно трактовать и так, что это все организовано Москвой, это все в интересах Москвы. Бо я кажу, Путина огучу. Так вот, не отримливается так, что Кремль фактично оказывается бенефициаром развития этого кризиса. Причем незалежно от того, чем он скончится.
Ну, вот наконт таго, незалежна ад таго, чым ён скончыцца, ўсё ж такі не гатовы пагадзіцца, бо калі Лукашэнка перакрые гэты транзіт газу, і для Пуціна гэта таксама будзе не зусім прыемна. Ці калі гэта ператворыцца нейкае супрацьстаянне ўжо ўзброенае на мяжы паміж памежнікамі беларускімі і польскімі. І вось мне здаецца, гэта не зусім тое, чаго хацеў бы атрымаць зараз Пуцін на мяжы. Яму, мне здаецца, даволі даспадобы тая сітуацыя, вось дэстабілізацыі, яму падабаецца, калі Еўропа спрашае, калі еўрапейскія краіны адзін з адным спрашаюцца па нейкіх пытаннях, не могуць вырашыць крызіс, а потым тэлефануюць яму за дапамогай. Гэта ўвогуле, мне здаецца, у вачах Владзіміра Пуціна выглядае вельмі прыемна, бо спачатку Нямеччына, Вялікабрытанія, Францыя кажуць пра тое, што Расія гібрыдныя атакі супраць Еўросаюза нейкія робіць, так? Пра тое, якая агрэсіўная знешняя палітыка ў яе, пра тое, як трэба вось бяспеку арганізоўваць у Еўрапейскім Саюзе, каб пазбегнуць гэта ўплыву з боку Расіі. А потым нейкі Александр Лукашэнка, нелегітымны, як яны яго называюць, кіраўнік, арганізоўваюць такую, ну, не тое, каб сказаць, вельмі вялікую катастрофу пакуль што, і ўжо канцлер Ямецчыны тэлефануе Владзіміру Пуціну за чым? За тым, каб ён, чалавек, якога яны абвінавачваюць у гібрыдных атаках супраць Еўропы, дапамог ім вырашыць праблему на мяжы. Ну, мне здаецца, для Владзіміра Пуціна гэта ўвогуле вельмі прыемна, бо, ну, канешне, я і гатоў бы, рады бы вам дапамагчы, але ўсё ж такі вы паразмаўляеце з Александрам Лукашэнка. То бок гэта нейкі, мне здаецца, таксама такі кшталту тролінг, ну, вось спачатку казалі, што ён нелегітымны, ну, вось зараз, можа, падумайце яшчэ раз і паспрабуйце з ім вырашыць, бо, ну, як я вам магу дапамагчы. Вось, але сам факт тэлефанавання, ён ужо сведчыць шмат пра што.
Алена, и ваш отказ, вот, скажем, думка Мацукевича на конт того, что так это добро, белорусы размовляют с европейцами, как бы наупрост, не про Москву, а с иншего боку, ну, а с подачи ж Москвы, Путин же попросил, пораил, порекомендовал.
Я ў цэлым згодна з абодвыма Паўламі па гэтым пытанні, але хачу зрабіць такі крок назад, на конт пазіцыі еўразвязу пра перамовы з Лукашэнкам. Мне падаецца, што гэта такі вялікі міф, што еўразвяз даўно зарокся размаўляць з Лукашэнкам пра штосьці. Насамрэч, еўразвяз, у яго такая ментальная пазіцыя, што яны гатовы размаўляць з кім заўгодна, пытанне ў тым, ці можа прапанаваць другі бок нешта канкрэтнае для размоваў. І я думаю, яшчэ не забыліся на тую гісторыю, калі Меркель спрабавала тэлефанаваць Лукашэнку, і той не падымаў. То бок еўразвяз, ён ніколі не казаў, што ніколі ў жыцці мы не будзем размаўляць з Лукашэнкам, проста што калі размаўляць, то прапануйце што-небудзь канкрэтнае, ці пра што размаўляць будзем, пра тое, пра што мы можам размаўляць. І вось гэты выпадак міграцыйнага крызісу якраз пацверджвае, што вось тут яны бачаць, што неяк можна паразмаўляць з Лукашэнкам, пра нешта дамовіцца, а можа пасля гэтых размоваў пра нешта яшчэ можам дамовіцца. То бок еўразвяз з Пуціным, але ці без Пуціна, ён ніколі не казаў, што ніколі ў жыцці мы не будзем тэлефанаваць Лукашэнку, наадварот, запрашаюць. Вон аўстрыйцы на наступным тыдні арганізоўваюць конференцию, конечно, Лукашенко не збирается ее наведывать, але завжди были идеи, что так, треба размовлять с усими и спробовать нек урегулировать ситуацию. И все разумеют, что Владимир Путин и Россия в оголе будет отыгрывать великую роль тут.
Ясно. Добро. Дякую великий Алена. Дякую великий Павел. А за тем, как подеи будут развиваться на сам речь, насколько справедливые ваши прогнозы, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітанне, гэта канал «Свабода прэміум», за мяне праводзіць Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной з Варшавы кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добры дзень, Павел Павлович.
Добры дзень, вітаю вас.
Я хацеў бы распачаць нашу сённяшнюю размову з самай вадай гарачай тэмы апошніх дзён або нават тыдняў, ці некаторыя кажуць месяцаў. Усё яшчэ трывае там мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі і Польшчы, мяжы еўрапейскага звязу. І самай такой абмяркоўваемай тэмай гэтага крызісу стала вось званок спачатку Ангелы Меркель. Некаторыя лічаць, што гэта прызнанне Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам, хаця сёння прэс-сакратар Меркель гэта абвергнуў. Але ўсё-такі я хацеў бы пачаць з іншага. Кажуць, вось, што калі ў Беларусі палітвязні 800 чалавек, з Еўропы ніхто не можа патэлефанаваць так, каб прымусіць Лукашэнку іх вызваліць. А калі справа датычыцца імігрантаў на мяжы, якія кідаюць камянямі ў польскіх праваахоўнікаў, тады звоняць людзі і ім дапамагаюць. Бо сапраўды пасля званка іх размясцілі там у лагістычным цэнтры. Ці вы пагаджаецеся з такім, ці сапраўды Еўропа з беларускім крызісам унутраным паказвае сваю недзеяздольнасць, а калі гаворка пра курдаў, якіх у Еўрапейскім саюзе мільёны, і яны таксама галасуюць на выбарах, тады гэта ўсім іншая сітуацыя.
Я згодны з вам, што выглядае гэта як непаслядоўная пазіцыя Еўрапейскага саюза ці некаторых лідараў, можна сказаць так, Еўрапейскага саюза, гэта будзе больш правільна сказаць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І сапраўды, канешне, усе мы людзі, І ми розуміємо, що важний льос кожного чоловіка, здоров'я кожного чоловіка. Звісно, серед нас, людей, є білоруси, і ми з'являємося білорусами. І перше, що на думку приходить для мене, це Білорусь. І це менавіто переживання за мій край, за нас, за білорусів. І повстає питання, чи хтось ці справді потелефонує за нас, за білорусів. Чи варто чекати такого телефонного дзвінка? Чи варто чекати того, що так уступиться за нас? З одного боку, сказати, що за нас не уступаються, так само неправильно, бо шмат Європейський Союз уже зробив, і лідери тих країн, але чи з'являється це достатковим? Ну, на нашу думку, ні. Це, ведаєте, може наші трохи завишені чекання сутикаються з поніженим жаданням використати можливості з боку Європейського Союзу. Ми хотіли б, щоб було зроблено більше, щоб кроки були більш значні, конкретні, системні. А з другого боку, у Європейському Союзі ми бачимо трошки навіть неготовність використати ті інструменти, які є у Європейського Союзу. Важно, я думаю, конечно, каб позиція Європейського Союзу далі була одна, каб сапраўды було абсолютне непризнання Лукашенка. Це один зі стратегічних елементів нашої кампанії, нашої діяльності Народного антикризисного управління. Це непризнання Лукашенки. І те, що Європейський парламент 7 кастрычника, у тим ліку, після взаємодіяння з нами, з командою НАУ і з іншими демократичними силами Білорусі, прийняв це політичне рішення, об непризнанні Лукашенки. Це прописано у резолюції 7 кастрычника Європейського парламенту. Це вельми важливо. Важно, что у коммюнике по выниках размовы Меркель с Лукашенком было позначено, размовляла канцлер Германии с громадянином, с господаром Лукашенком. Позднее то, что мы подшули сегодня заяву пресс-секретаря службы внешних связей в Европейской комиссии господара Стана, який каже про непризнание Лукашенки. И вот это так само шанец для нас поширать именно этот подход у европейских краинах, у Европейском Союзе, об непризнанні Лукашенки. Такую, наприклад, позицію зайняла Нова Зеландія, далекая країна від Білорусі, але вона вельми докладно це якби прописала і дала цю оцінку. Так що є тут, звісно, суперечення, є тут питання стратегії, і воно фактично повстає ще більш востро і важко, що ці справді Європейський Союз має стратегію вирішення внутріполітичного кризису в Білорусі, але так правди створеного вже ширей кризису, який дотичить усьої Європи, усього Європейського Союзу.
А скажіть, будь ласка, ці самі ви як дипломати лічите, що ось такий дзвінок може покласти початок признання Лукашенки на Заході? Бо одразу вчора була заява президента Литви Гітанаса Наусєди про те, що з Лукашенком треба говорити. Звісно, вони всі говорять про те, що це гуманітарна потреба, що це не ніякі там політичні перемови взамін за признання. Правда, позднее литовский министр замен справа вернул, сказал, что признавать не треба. И... Тим не менш, ці гэта не початок. Бо засюди хтось робить перший крок, хоча і канцлер, яка вже без 5 чи 3 дзьон пенсіонерка, так би мовити. Але тим менш, ці гэта може бути небезпечно.
Ну, давайте не будемо себе подманувати. Пенсіонерка, не пенсіонерка, вона все ж таки канцлер Германії. Вона зараз виказується дымя і розмовляє дымя ураду Германії. Ми до гэтага казалі, якая мета Лукашэнкі, які стварыў штучны міграцыйны крызіс і пачаў гібрыдную вайну з Еўрапейскім Саюзам. Мета яго была абсалютна ясная. І зрозумелая, гэта першае прызнанне яго як прэзідэнта, другое гэта адмена санкцый, якія былі ўведзены супраць яго палітычных і эканамічных санкцый з боку Еўрапейскага Саюза. І гэта пацвердзіла сёння міністр замежнай справы Эстоніі, апублікаваўшы адпаведны твітэр і артыкул, які з'явіўся. Менавіта пра гэта і казаў Лукашэнка для Меркі. І вось як дыпламат я адкажу. Зразумела, што калі такую мэту ставіць Лукашэнка, калі гэта чують європейські політики, то питання, що вони з цим зроблять. І ось те, що сьогодні з'являється заява представника Служби зовнішніх зв'язків Європейського Союзу, ми не признаємо Лукашенку. Те, що я, правда, не бачив, але ви кажете, прес-секретар канцлера Германії каже, що не признаємо Лукашенку. Те, що є рішення Європейського парламенту, не признаємо Лукашенку. Коли ця позиція статична, незмінна, і вона не буде підлягати перегляду, значиться, як дипломат, я розумію, разумею, што Еўрапейскі Саюз выкарыстоўваў гэтую размову толькі дзеля таго, каб вырашыць гуманітарны крызіс на тэрыторыі Беларусі, які пагражае таксама і Еўрапейскаму Саюзу. Але зноў-такі, як дыпламат, я кажу, гэтая праблема тычыцца не толькі мігрантаў. Закладнікамі сёння, фактычна мігрантамі, ну, у двукосці, з'яўляюцца ўсе беларусы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, бо яны закладнікі рэжыму. І вы што будзе рабіць далей Еўрапейскі Саюз з рэжымам? Размаўляць ці ціснуць? І мы лічым, што менавіта нельга мяняць стратэгію, і стратэгія павінна быць. Першае, непрызнанне. Другое, прызнанне яго злачынцам, бо якраз такі міграцыйны крызіс, гібрыдная вайна, атака на Еўрапейскі Саюз з'яўляецца яшчэ адным дадатковым сведчаннем таго, што на чале Беларусі, захапіўшы ўладу ў Беларусі, узурпатар, ён фактычна з'яўляецца міжнародным злачынцам. І трэба пачынаць адпаведныя прававыя дзеянні. Таму наша стратэгія народнае антыкрызнае ўправленне на гэта накіравана. Мы даслалі лісты ўсім міністрам замежных справ. За гэтыя дні, ну, мною дадзена, можа, больш за 50 інтэрв'ю ўсім заходнім сродкам масавай інфармацыі. І учора мы правілі брыфінг для замежных СМІ ў Варшаве, падкрэсліўшы, што трэба ставіць пытанне аб прызнанні яго злачынцам. Ну і трэці фактар – гэта санкцыі. Вось тры элементы, калі мы разам спалучым, яны, дарэчы, даюць нам таксама аргументы ў пагрозе, якая ўзнікае з боку ўсходу. Непрызнанне Лукашэнкі – гэта, значыцца, непрызнанне ўсіх дамоўленасцей, якія ён падпісвае з Пуціным. Прызнанне яго злачынцам – гэта так стварэнне такой таксічнай сітуацыі, што нават і Пуціну будзе дорага каштаваць падтрымка для Лукашэнкі, чалавека, якога не падтрымлівае беларускі народ, чалавека, якога не падтрымлівае ўвесь свет. А эканамічныя санкцыі – гэта кошты, якія будзе пакрываць хто? Расійская Федэрацыя. Яна багатая краіна, і можа гэта рабіць на працягу гадоў, але узнікае пытанне ўнутрырасійскага грамадства. Ці сапраўды варта так упісвацца за чалавека, якога практычна ненавідзіць беларускі народ, большасць беларусаў, ці варта сапраўды фінансаваць яго, Крамлю, фінансаваць Пуціну. І тут наступіць гэты пераломны момант, я ў гэтым перакананы.
Скажыце, а ці тыя санкцыі, якія Еўразія фінансавала ў панядзелак, ці яны адэкватныя да той сітуацыі, якая адбываецца на мяжы з еўрапейскімі звязамі, ці ў стане якім чынам націснуць на Лукашэнку, не на Пуціна, бо з разлікам водзілася так падстрашыць абодвух?
Не, неадэкватны. Я буду казаць гэта адкрыта і шчыра. Пачынаючы яшчэ з мінулага года, з верасня мінулага года, мы адназначна з кастрычніка казалі еўрапейцам, што трэба дзейнічаць хутка, трэба дзейнічаць эфектыўна і трэба ўведзіць такія захады і такія санкцыі, якія спыняць дзейнасць, антыгуманную, злачынную дзейнасць Лукашэнкі ў адносінах да беларускага народа. А сёння ўжо і тады, дарэчы, былі прыклады, што пацярпелі замежныя грамадзяне на тэрыторыі Беларусі. І сёння ў турмах знаходзяцца грамадзяне, якія маюць двайное грамадзянства і Беларусі, і Швейцарыі, і Беларусі, і Японіі. І сёння ўжо пацярпелі 10 чалавек, якія загінулі на мяжы таксама. То есть гэта фактычна пагроза ўсяму Еўрапейскаму Саюзу і іншым краінам. Таму мы казалі, што трэба дзейнічаць больш эфектыўна, больш моцна. І менавіта ўнясенне дадатковых некалькі прозвішчаў альбо спіску турыстычных кампаній аднадневак у гэты спісак, як плануецца, яно не будзе мець эфекту. Да, калі санкцыі будуць уведзены ў адносінах да Белавіі, гэта будзе мець эфект. З другога боку, мы бачым, што і абмяжоўваецца магчымасць беларусаў выезду па-за межы краіны. Таму, зноў-такі, трэба, калі ўводзіць санкцыі, то трэба санкцыі, якія сапраўды будуць моцным. Вельмі моцным націскам на Лукашэнку. І тады ён будзе тэлефанаваць Меркель. Ён будзе грукацца ў дзверы. Я ускосна кажу, што ці ён пазвоніць не факт, але ён будзе стукацца так, лямантаваць, што менавіта ён будзе прасіць пра тое, зрабіце штось-небудзь для мяне, а не наадварот, што яму еўрапейцы тэлефануюць. Вось трэба стварыць інакшую сітуацыю, іншую сітуацыю, калі яму будзе такая пагроза яго ўлады, што ён будзе стукацца. І вось тады у нас будуць усе аргументы і усе магчымасці дабівацца выканання нашых умоваў, вызвалення ўсіх палітзняволеных, пачатак крымінальнага пераследу ўсіх злачынцаў, перапынення, спынення ўсіх масавых рэпрэсій і правядзення новых выбараў без Лукашэнкі. Бо што мне спадабалася ў каментары стана на менавіта прадстаўніка службы знешніх сувязяў, я думаю, вы заўважылі. Ён кажа, што толькі Лукашэнка ў новых выбарах можа быць прызнаны. Не, нельга дапусціць гэтага чалавека да выбараў, бо ён сёння пагроза для існавання беларускай нацыі, беларускай дзяржаўнасці, ён больш не гарант незалежнасці Беларусі. І фактычна ніколі такавым і не быў. Ён гандляваў Беларусю дзеля сваіх палітычных мэтаў. Ён будзе, ёсць і заўсёды будзе пагрозай бяспецы, еўрапейскай бяспецы. І якім чынам вы бачыце яго ў перспектыве? Як партнёра? Партнёра, у якога кроў на руках? Ну, скажу так, як дыпламат. Спадзяюся, што гэта была агаворка, misunderstanding з боку спадара стана, які, можа, каментуючы, ну, не паставіў кропку там, дзе трэба было паставіць кропку.
І апошняе пытанне наконт крызісу на мяжы. На вашу думку, як гэта можа быць вырашана, ці ўвогуле будзе вырашана, вот, нават пасля званка, ці там некалькіх яшчэ званкоў?
Ну, я прачытаў толькі што навіну аб тым, што Еўрапейскі Саюз выдаткавае 700 тысяч еўра на падтрымку мігрантаў ці на вырашэнне гэтага міграцыйнага крызісу. Зноў паўстае пытанне, хто гэтыя грошы атрымае? Рэжым? Ну, так ён на гэтым яшчэ і заробіць. Ці гэта Брэма груп?
Там, магчыма, практыка развязе, што гэтыя грошы атрымліваюць агенцтвы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта не атрымліваюць.
Вось, калі гэта менавіта, да, я да гэтага хацеў быць і свесці, як бы, адказ, прывесці свой адказ, што павінны уключыцца міжнародныя арганізацыі, якія адказваюць за вырашэнне падобных рашэнняў. І гэта была нашая прапанова еўрапейцам ад самага пачатку. Ёсць управленне Верховнага камісара па пытаннях уцекачоў. Ёсць міжнародная арганізацыя мігрантаў. Менавіта яны павінны атрымаць усе паўнамоцтвы, усе магчымасці, а паўнамоцтвы яны і мандат маюць, але павінны дабівацца еўрапейскія структуры, каб Лукашэнка аддаў менавіта ім права вырашаць гэтую сітуацыю, і яны павінны атрымаць гэтыя сродкі. Бо калі сродкі трапяць у кашалёк рэжыму, ну гэта будзе таксама здзек. Здзек над гэтымі людзьмі, якія ёсць зараз ахвярамі гэтай гульні, штучна створанай Лукашэнка. І гэта будзе здзек над намі, над беларусамі.
Зараз я хацеў перайсці да ўнутры палітычнай сітуацыі ў Беларусі, якая трошачкі адышла бок на бок на сувязі з гэтымі з гэтым крызісамі. Магчыма, гэта адна, як некаторыя палітолагі і эксперты кажуць, з ідэяў Лукашэнкі, так, і ўсяго рэжыму.
Гэта менавіта так і ёсць. Гэта не палітолагам не трэба быць, гэта так і ёсць. Ён прадае, прабачце, што перарваў вас, ён сёння прадае міграцыйны крызіс за сваю легітымнасць і за зняцце санкцый. Ён фактычна не вырашаючы галоўнае, што паўстала, гэта рэпрэсіі ў адносінах беларусаў. І гэта мы якраз вельмі адкрыта і кажам еўрапейцам, нельга гэта купляць, бо Лукашэнка менавіта мае такі план, гэта стратэгія ціску на Еўрапейскі Саюз для дыялогу, для вырашэння тых задач, якія ён ставіць перад сабой.
І вось адна з такіх унутрыпалітычных тэмаў, гэта рэферэндум, які мае адбыцца ў лютым у Беларусі, так званы канцыйны рэферэндум, ўжо трошкі больш нават падрабязнасці, ўжо Лукашэнка загаварыў інтэрв'ю аднаму расійскаму прадстаўніку СМІ, пра усебеларускі сход і магчыма сваю ролю ў гэтым. Ту інфармацыю, якой вы валодаеце, ці вы ўжо для сябе вызначылі некую там тактыку, так бы мовіць, або хутчэй стратэгію на гэтую кампанію, ці трэба ўдзельнічаць, ці трэба байкатаваць, што ўвогуле трэба за тымі выбарамі дакладней з рэферэндумам рабіць?
Так, ёсць уже і тактыка, ёсць і стратэгія. Стратэгічнае рашэнне прынята на ўзроўні офіса Светланы Ціхановскай, народнае антыкрызіснае ўправленне, каардынацыйнай рады, на такіх ініцыятываў, як Голас, Зубар, Чесныя людзі, іншымі важнымі як бы удзельнікамі нашага дэмакратычнага руху. І мы звяртаемся да ўсіх беларусаў. Мы звяртаемся за падтрымкай усіх беларусаў. Мы лічым абсалютна неабходным падрыхтавацца да гэтага рэферэндума і ажыццявіць пратэсную яўку на рэферэндум. Мы звяртаемся да беларусаў, каб усе прыйшлі ў азначаны час, у дзень галасавання на рэферэндуме і праз сваю пратэсную дзейнасць падчас гэтага рэферэндума, пратэснае галасаванне, выкрэсліўшы абодва варыянты канстытуцыі, абодва адказы, праз тое, што мы будзем псаваць бюлетэні, знішчаць гэтыя бюлетэні ў бяспечны спосаб, той, які кожны будзе лічыць магчымым, пакажам сваё стаўленне да гэтага злачыннага дзеяння, якое ажыццяўляе Лукашэнка. Калі на нашых вачах робіцца злачынства, чарговае злачынства супраць беларусаў, мы павінны глядзець і не рэагаваць, мы павінны супрадзейнічаць гэтаму злачынству, перапыніць. І гэта наш, калі хочаце, другі шанец пасля 9 жніўня. Усе тыя, хто заклікае да байкоту, павінны просто паглядзець у мінулы год, 9 жніўня. Калі бы мы не пайшлі, калі бы не паказалі свой пратэст, калі бы не выказалі сваю думку, ці быў бы ў нас увогуле шанец змяніць сітуацыю? Да, зараз цяжкая сітуацыя, шмат ахвяраў, шмат людзей терпіць, многія ў выгнанні. Сапраўды Лукашэнка заганяе ўсё пад асфальт, але наш гнеў ён з намі, наша супраць яно з намі. Так вось пытанне, мы пакажам наш гнеў, мы прадэманструем нашу супраць. Мы лічым, што можна сколькі заўгодна дыскутаваць з тэлевізарам, сколькі заўгодна дыскутаваць, не ведаю, з Лукашэнкам, які сядзіць па таму баку тэлевізара. Але гэта не прывідзе да зменаў. А вось калі мы прыйдзем у рэферэндум у азначаны час і пакажам пра сваё дзеянне незгоду, значыцца, у нас ёсць шанец. Ёсць другая частка насельніцтва, якая гатова да актыўнага супрадзеяння ў дзень рэферэндума. Я не кажу пра незаконныя дзейнасці, але ёсць такія групы людзей, я таксама з імі сустракаўся, размаўляў, і вось таксама і для іх гэты шанец, каб усе мы выйшлі. Пад гэта мы пачынаем працаваць з членамі выбарчых камісій, бо мы ўсе можам ківаць. Лукашэнка, дыктатар, усім вінаваты. Ён прымусіў членаў выбарчых камісій фальсіфікаваць выбары. Але калі бы члены выбарчых камісій менавіта ў дзень галасавання 9 жніўня большасць з іх выйшлі публічна і сказалі бы людзям, якія сабраліся каля ўчасткаў, Лукашэнка прайграў, дыктатар прайграў, наступае новая Беларусь. Сітуацыя магла быць іншай. Калі члены камісіі не разумеюць сваю адказнасць, то яны павінны разумець, што яны ўжо здзейснілі крымінальнае злачынства. Раз, калі не зробяць паўторна крымінальнае злачынства, значыцца адказнасць будзе большая. Тэрмінаў рэалізацыі прыцягнення да адказнасці яшчэ дастаткова, і яны будуць прыцягнуць да адказнасці. Я звяртаюся да членаў камісіі, тых, якія на нашым баку. Ідзіце ў камісію, будзьце гатовы, што мы вас будзем крытыкаваць, але мы ўсе партызаны і падпольшчыкі. Мы разумеем, што гэта тая магчымасць, калі будуць нашыя людзі, нашыя прадстаўнікі ў выбарчых камісіях, і менавіта яны пазней вечарам раскажуць нам, як рэальна выглядала галасаванне. Мы павінны паказаць самім сабе, усім нам, усіму свету, што беларусы не здаюцца, што мы супраць Лукашэнкі, супраць яго канстытуцыі, бо ён хоча сабе зацэментаваць, забетаніраваць сваю ўладу. І ты, хто лічыць, што трэба чакаць 25 года і тады выйсці, гэта людзі, якія гатовы прайграць. Бо да 25 года нічога не зменіцца. Не выйдзе Калеснікава, не выйдзе Бабарыка, не выйдзе ніхто, не адновіцца незалежныя газеты ў Беларусі, не зарэгіструе зноў Лукашэнка пазаўрадавай арганізацыі. Ён не зробіць гэтага да 25 года. Ён карае ўсіх тых, хто падпісаўся за Бабарыку, за Ціхановскую, ўжо зараз, звальняючы з прадпрыемства. Так што мы павінны выкарыстоўваць кожны трыгер, кожную трыгерную сітуацыю.
Але глядзіце, ці я правільна разумею, ну, можна касці выкрасліць абодва варыянты, так? Зразумела, што ў камісіі не трапіцца ўжо больш, скажам, адкрытыя людзі, чым траплялі раней на папярэдніх выбарах, таму што зараз там напэўна будзе ўжо вельмі жорсткая прасейвацца ўся гэта група людзей, якія кантралююць выбарчы працэс. І ў той жа самы вечар па тэлевізары пакажуць велізарныя чэргі, таму што вы заклікалі, я маю на ўвазе дэмакратычныя сілы прыйсці людзей прагаласаваць, выкраслі дакладней. А яны абвесцяць вынікі, якія напіша зноў жа тая самая Ярмошына, 80% за прапанову Лукашэнкі. Вот людзі прыйшлі, падтрымалі і нагамі, і прагаласавалі. І што потом з гэтым рабіць? Вы як вы лічыце?
У нас ёсць свае сценарыі, свае алгарытмы, мы раскажам, як мы будзем дзейнічаць, але калі мы ўсё ж такі ведаем досвід 9 жніўня, калі мы ўсе пайшлі і менавіта публічна было пададзена, што мы менавіта ідзем галасаваць. Вы якой гадзіне ішлі галасаваць? Я ішоў галасаваць 10-4 гадзіны вечара.
Я працаваў, не мог галасаваць.
Да, ну вось я ішоў 4 гадзіны вечара. Я ведаў, што менавіта мы ўсе ідзем у гэтую гадзіну пасля абеду, хто супраць Лукашэнкі. І вось мы будзем ведаць з вамі загадзя, што мы супраць Лукашэнкі. У нас ёсць інфармацыйныя рэсурсы, дзякую, ёсць Радыё Свабода, ёсць Маланка, ёсць Белсат, ёсць YouTube-каналы, сацыяльныя сеткі палітычных лідараў. Мы будзем камунікаваць, мы будзем расказваць, што азначае наша дзеянне. Аб гэтым будуць ведаць вы, я, наш сусед, наш сябра, аб гэтым будзе ведаць і рэжым. І мы будзем завадзіць інфармацыйную камунікацыю першай, інфармацыйную платформу першай. Мы павінны быць на крок хутчэй за іх. І ад нас будзе залежыць, як гэта будзе прачытана намі з вамі, як выбаршчыкамі, як гэта будзе прачытана усімі беларусамі, як будзе гэта прачытана ва ўсім свеце. Ці падтрымалі мы дыктатара, ці мы выступілі супраць. Мы ж ведаем, што мы супраць. Але калі мы не пойдзем, то гэта будзе ціха, спакойна. Мы пасядзім у тэлевізары, паохаем, паахаем. Ну і далей Лукашэнка правіць, як правіў. Ці гэта наш шанец? Гэта перыяд турбулентнасці. Рэферэндум – гэта перыяд турбулентнасці. І мы гэтую турбулентнасць павінны выкарыстаць у нашых мэтах.
Але гаворка ідзе проста сарваць рэферэндум, каб пазней улады таксама былі ў разгубленасці, што ну хіба што нічога не атрымалася, рэферэндум сарваны.
Давайце пра дэталі, пазней. Мы пачынаем гэтую кампанію. Вось я апошні чат чытаў, бадай жа у пятніцу ці ў суботу. Мы пачынаем, мы стартуем і мы будзем усё крок бай крок. Степ-бай-степ расказваць, тлумачыць, пераконваць неперакананых, пераконваць, перацягваць на свой бок. Давайте не будзем сядзець дому, давайте пойдзем нашым рухам да свабоды. Гэта гучыць пафасна, гэта гучыць голасна, але зноў жа такі, сядзець каля тэлевізара на кухні, скардзіцца на наш дрэнны лёс, скардзіцца, чаму Бог нам даслаў такога дзікага кіраўніка, чаму Караткевіч напісаў у каласах под серпом твоих, даю вам все, Бог, беларусам. Кабрай у вас будзе у Беларусі, але будзе самое найгоршае жаданне. Да Владимир Караткевич, наш любы, наш родны, наш правіца, але ўсё ж такі мы зменім гэту історыю, і у нас будзе нармальнае, еўрапейскае, дэмакратычнае начальства, якое будзе дбаць пра інтарэсы беларусаў. Гэта наш шанец.
І апошняе пытанне, я зараз працытую не Караткевіча, а прадстаўніцу вашу па рэформе МУС, якая зноў жа інтэрв'ю Радыё Свабода Светлана Хілько сказала, што яна не верыць у тое, што ў Беларусі зноў людзі могуць так масава, прынамсі ў бліжэйшы час выйсці вось як 9 жніўня пад сцягамі, каб гэта быў такі ўзнёслы настрой у людзей. Пасля той хвалі рэпрэсій, якая адбылася, частка вялікая ж з'ехала, некаторыя людзі баяцца банальна і цяжка якбы не пагаджацца з імі, што любы такі выхад можа скончыцца вельмі кепска для іх. Ці вы верыце ў такое, што ўсё гэта рэальна? Бо, напрыклад, у Польшы, дзе вы зараз знаходзіцца, таксама пасля уздыму ў 80-х гадах, некалькі гадоў да змены камуністычнага рэжыму, было ўсё вельмі журботна, вельмі ціха, і людзі не выходзілі, не маглі выходзіць, баяліся проста.
Светлана Хілько, яна ўзяла, як скажам, адпачынак ад працы ў камандзе народнага антыкрызіснага ўправлення. Я з павагай адношуся да пазіцыі кожнага удзельніка дэмакратычнага руху і кожнага беларуса, які за ці супраць, трэба паважаць іншую пазіцыю. Але тут я не згодны. Я згодны, што мы павінны ставіць мэты, мы павінны да гэтых мэтаў мець алгарытмы, под эти алгоритмы рабіць дзеянні, конкретные кроки, мотиваваць один одного. И я спадзяюся, что и вы, и Радыё Свабода. Калі мы скончым вось гэтай дискусії за ці супраць ісці, а усе разом, усе сродки масовой информации, усе телеграм-каналы, усе доступные демократичные сродки масовой информации подтримають усіх політичної структури, усе громадські ініціативи у нашій країні і почнем працювати метанакіровано на тое, що гэта наш санец, гэта наша магчымасць стварыць турбулентнасць, гэта наша магчымасць змяніць ситуацію України. Значыць, ми досягнем гэтай мэты, я перакананы.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Дзякую, Радыё Свабодзе. Усяго добрага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шановне спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакты, кукучо аўсі, ужаўго смагі кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітовскаў да галва, ваўбуш стумяс ёшка, дэлбуш да рітос форткес, ёчуне гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю герпі, шынаў у штабу рэдке, было мінімум вятра з квасо, рэё лікт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронная тут слова «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петэльня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Есако, не бук то шлангас, ім кроблі пуса цепас, вашуаям пасмарита, дан мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцка. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Частавоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чаравікас, пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, серада, серада, званас, звон, зацірка, Ясно, что это затирка. Таким чином, подобные слова литовские мовознавцы из литературной мовы выкороняли безлитостно ще из межвоенного часу. Але, видать, с переменным поспехом. Пару годов тому вышла монография «Городы и мовы» с выниками шматгодового социолингвистичного доследования мовы трех великих городов Литвы – Вильни, Ковна, Клайпеды. Оказывается, белорусской мовой у Вильни володают 10%. Это не шмат. У поравнання з літовскай – 97%, расійскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расійскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расіі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.